Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I forbindelse med at Tid er penger har publisert et nytt intervju på vårt Patreon, www.patreon.com/tiderpenger, så legger vi ut et intervju vi la ut nå like før jul, tror jeg det var.
Ja, da har jeg nettopp gjennomført et intervju med Anders Lund. Han head of research I Eiendomsverdi AS, og han jo en litt sånn, kan du si, litt sånn uvanlig type I eiendomsbransjen, der måten han tilnærmer seg eiendom minner litt mer om det man ser kanskje I både makro- og mikroanalyse, og ofte så har han en litt, kanskje litt annerledes syn på mange ting enn det man vant til å høre om eiendom, og det ofte å føle at kanskje man ikke får så mye analyse som vi vant til I andre sektorer. Men her fikk vi da en del innfallsvinkler og tall som vi vanligvis ikke ser. Hva du synes om intervjuet, Peter?
Jo, ja, så du oppsummerte det egentlig veldig, veldig godt med å si at det var den analytiske tilnærmingen, fordi jeg synes jeg helt enig med deg. Det det som mangler. Vi hører den emosjonelle tilnærmingen og den som preget av hva som lønner seg for den som uttaler seg, men jeg mener og tror virkelig at vi fikk mye bredere og ærligere gjennomgang av markedet, av Anders, og det var mange ting der som jeg synes var interessant, og for så vidt ikke har tenkt på, altså, hvor han da blant annet beskriver, han kalte det vel, han brukte Las Vegas som et eksempel, altså hvordan verdien av jorda økte fordi man bygget på den, altså ikke bare der hvor man bygget, men all omkringliggende eiendom steg I verdi. Jeg går ut fra Gardermoen, et godt eksempel fra i norsk målestokk, men som man ikke alltid tenker på, altså det der at Det blir et miljø og en attraktivitet ved det. Søringa vel også et annet godt eksempel på det. Det var jo I sin tid bare vareskur, havnelager rett og slett. Og så har man da, så begynte man å bygge, og så får det sin egne intrinsic, hva heter det på norsk? Det ikke så viktig kanskje, men altså I hvert fall sin egne iboende verdi da, av det som skjer rundt. Og det var jo andre ting, altså nå skal jeg ikke forskuttere intervjuet, for det lytteren skal jo få høre, men han snakker jo blant annet om dette med yielden på eiendom, eller altså privatboliger I Oslo, leiligheter I Oslo, sånn I forhold til eie-leieforholdet, og som sagt, jeg skal ikke forskuttere det, så man kan heller se frem til å høre om det. Men jeg synes det var et kjempebra intervju, og først og fremst, fordi det var en sånn nær objektiv analytisk tilnærming på eiendom som jeg har hørt.
Men da det bare å starte intervjuet.
Da det bare å sette seg tilbake og nyte det.
Det ikke så veldig mange I Norge som som deg. Hvorfor tror du det så lite profesjonell analyse av eiendom?
Først og fremst må jeg si tusen takk for at du oppfatt meg sånn. Jeg forsøker jo å være litt ikke en motstrøm, men forsøker I hvert fall å være så objektiv som mulig. Og så det nok litt en... jeg nok litt født kverulant, altså. Så hvis det mange som maser om det samme, så blir jeg litt sånn opptatt av å finne finne beviser på det andre, eller ja, i hvert fall argumentere den andre veien. Om det lite profesjonelle analyse på eiendom, ja, er det det?
Hvis du sammenligner med aksjer, obligasjoner, ja, sånn type ting der du har et veldig stort analytikerkorps.
Absolutt, så det klart at finansielle markeder er jo, altså eiendom så er det nok veldig gode, nå ikke det et hjemmebane for meg, jeg vil jo tenke at det er veldig profesjonelt marked for næringseiendom og den biten av eiendomssektoren. Og så er det jo mindre for bolig, det er jo rett og slett et mindre profesjonelt marked da, så du har jo ikke den samme etterspørselen etter analyser på det.
Ja, folk vil jo på en måte bare, jeg spurte noen i familien liksom, så jeg bare, ja, hva dere lurer på med eiendom når jeg skulle snakke med deg? Bare liksom få et perspektiv annet enn internt da. Og folk kommer ikke stort lenger enn prisen altså. Hva skal prisen være til neste år liksom?
Ja, og det driver jo faktisk ikke vi med i det hele tatt. Altså med å spå priser, fordi vi synes at det er såpass krevende, at vi er mer opptatt av å prøve å forstå hvordan man har kommet dit man har kommet, og så få ha en formening om drivere, og så får egentlig lytterne og brukerne av analysene vurdere konsekvenser av de driverne man ser da, eller ta rente da, som er et åpenbart veldig viktig faktor for boligmarkedet. Vi vet ikke hvor den renten skal, og derfor hvis du ikke vet det, så er det vanskelig også å spå noe om hvor boligprisene skal.
Rent personlig, når du sier renteutviklingen, så har jeg en favorittgraf som jeg gravde opp for et års tid siden, som viser prisen på penger, altså renteutgiftene, de siste 200 årene, satt sammen med prisen på eiendom, og så sånn demografisk faktor også, liksom, hvor mye flere boliger trenger du faktisk. Og etter du har sett den grafen, så skjønner du, åja, det handler bare om renta. Og frem til da så trodde jeg liksom at nei, det er masse faktorer, og når du hører de her personene som snakker sin egen bok, så sier de alltid sånn, ja, folk må ha et sted å bo, det bygges for lite boliger, ditt og datt, og så bare ser du, nei, det er stort sett renta, og folk betaler stort sett det samme for boligen i dag, altså med noen variasjoner, men tilbake i tid, frem i tid, altså det er stort sett det samme man har råd å betale for boligen. Er det en korrekt analyse fra ditt ståsted?
Ja, jeg er helt enig. Jeg synes den er både altså rente og inntekt, da. Så den etterspørselskomponenten der, du kan stort sett forklare, nå har ikke jeg sett så lange tidsserier som det du har gjort, men jeg har gjort det på den sykepleierindeksen blant annet, bare for å se på budsjett, altså hvordan utviklingen i boligbudsjettet utvikler seg over tid, og det er liksom helt en-til-en forhold med boligprisutviklingen. Så akkurat som du sier, folk bruker det de har råd til på bolig, og det er det. Og så har du noen utenforstående faktorer som er spesielle, spesielt dette med tilgang på kredit, så endrer du reguleringen på kredit, så påvirker det. Altså hvor mye du får i lån.
Ja, og vi har jo noen tilfeller i historien som står ut som helt ekstreme da. Du har pengetrykking siden cirka 2009-2010, du har ekstrem pengetrykking under covid, men du har også da situasjoner som frigjøring av kredit på 80-tallet opp til 91, og ikke minst Kristiania-krakket, som også var sånn, der man frigjorde kredit, bygde nye banker, og også da den største bobla uansett aktiva klasse i Norges historie. Så,
ja, og så har du innstramming på andre siden da, som 2017 blant annet, altså, hvor du ser bare en sånn, det er jo mindre skala enn det du snakker om nå da, men det påvirker.
Har du sett på de her historiske tingene? Er Norge i særstilling med å like gjeld? Det er vel det mest forgjeldet landet på jorda, hvis du ser på befolkningen. Og i hvert fall med flytende rente.
Ja, jeg har ikke sett på... Jeg bare... skal vi si... Vi tåler jo også mer gjeld fordi man har høyere inntekt, og så må du også sette sammen med gjeldsbelastningen sammen med hele balansen da. Så det er klart at når det er jo relativt høy andel som eier også, så hvis du har høyere leiemarked, så er det jo mindre gjeld på personlig balanse, men du eier jo ikke egen bolig heller, så det er en sammenheng. Det er veldig krevende med sånn på kryss av landegrenser generelt. Svenskene blant annet har jo ikke fellesgjelden i borettslaget, har jo ikke de på det regnskapsførde, kan jeg sagt, på personlig balanse. Det er corporate debt, eller altså til selskaper. Så det er jo noe som vi tar på personlig. Så det er litt sånn krevende å sammenligne sånn på tvers av landegrenser. Men i hvert fall spesielt dette med eierskapsprosenten er viktig, altså, for å ta med den biten som går på hvor mye gjeld man har.
Men du nevnte så vidt sykepleierindeksen som du har laget. Det er jo en ting som har vært diskutert i lang tid, men du har vel systematisert det litt. Kan du fortelle litt om hvordan det er, hvorfor den ble til, og hvordan status er nå da? Har sykepleiere råd til bolig?
Ja, den ble til fordi jeg var litt lei av den diskusjonen at alltid overskrevet at bolig er så dyrt. Men så er jeg også litt på akkurat som du var inne på i stad, dyrt og dyrt i forhold til hva. For det er klart mine foreldre diskuterte det bare på hjemmebane, og de synes også det var fryktelig dyrt da de kjøpte sin første bolig. Så hva som er dyrt for bolig for meg er ikke nødvendigvis hva det koster i kroner og øre, om det koster 1 million eller 500 000 eller 5 millioner. Det som er viktigere er hva koster det per måned, og da er selvfølgelig renten viktig, sammen med hva du tjener. Og så har jeg da tenkt at hvis det er sånn at da følger en sånn standard yrkesgruppe over tid, da, hvis de kan, hvor mye har de råd til å kjøpe, eller hvor stor andel av boligene har de råd til å kjøpe, gitt dagens rentenivå og dagens inntektsnivå. Og det synes jeg er et bedre mål på om bolig er dyrt eller ikke, enn å se på at ja, prisen har gått opp x antall prosent over en periode. Og da var det sånn fram til og med 2016 at det var relativt stabilt, som på landsbasis. Det var ikke sånn at bolig var spesielt utilgjengelig. Så ble det gjort utilgjengelig ved at man innførte en innstramming på tilgang på lån med boliglånsforskriften som kom i 2017. Det er gode grunner til det, fordi man er jo redd for aktiva oppblåsning, altså pris på aktiva går opp fordi man skal holde rentene lave av andre grunner. Da ble det utilgjengelig for denne gruppen, spesielt i Oslo. Og så har det på en måte holdt seg nede etter det. Og er fortsatt relativt utilgjengelig. Så det er på en måte status, det er bakgrunnen. Ja.
Men du har snakket om at 1% av Oslos boliger er mulig for en sykepleier å kjøpe. Er dette et relativt statisk tall, tilbake til at prisen av penger er det som driver boliger? Så er dette, frem til noe dramatisk skjer, så vil det være det samme, eller hvordan er det nå?
Ja, det er fortsatt sånn at det er rundt 1%. Det var som sagt veldig mye høyere før innføring av forskrift. Nå er det som er litt annerledes nå, da, fra, det er fortsatt sånn at det er lite tilgjengelig for å kjøpe i gitt i forhånden. Men det som er spesielt nå er at, og det er en vesentlig endring fra tidligere, i hvert fall de siste 10 årene, er at nå lønner det seg ikke å kjøpe. Altså sånn, igjen så ser jeg bryr meg ikke om hvor prisene skal. Jeg ser bare kontantstrømmessig, hva koster det deg å eie, kontra hva koster det deg å leie, for det er jo alternativet. Og da er det nå sånn at det er veldig stor overvekt på at du bør leie hvis du ikke bryr deg om hvor prisene skal.
Ja, det var mitt neste spørsmål. Burde man eie bolig? Og ikke minst en sykepleier og i hvert fall studenter og alt. Fordi at vi har jo sett nettopp på den kalkylen her at det har vel ikke lønt seg å eie siden rundt 2015 eller noe sånt. Det har vært litt sånn hvordan man vurderer det. Lønner det seg fortsatt å kjøpe bolig?
Generelt? Nei, altså ikke sånn fra måned til måned. Nå er det jo sånn at direkte eiekost er rundt, det er rundt 7% i Oslo. Mens leiekosten er ikke mer enn 4%. Så direkteavkastningen på utleie det er rett i underkant av 4, så utleier sponser jo faktisk leietager per måned.
Og nå har det jo kommet veldig mye nye leieboliger inn, fordi folk får ikke solgt, så det er veldig mye boliger til leie, på tross av at det veldig nylig var underskudd på boliger.
Ja, og det er et poeng som jeg synes er viktig, er at det fram til og med altså var i fjor en eller annen gang, eller ja, om det er et fullt år siden, hvor de linjene krysses, da, dette er regnet på, så var det jo sånn at fram til og med for et år siden, sånn som jeg har regnet på det, så kan man regne på ulike måter, men da var det en no-brainer å komme seg inn i markedet bare du ikke fikk finansiering. Og igjen, uavhengig av hvor prisen skulle, du sparte penger måned for måned ved at du eide kontra at du leide. Fordi boliglånsrenten lå godt under direkteavkastningen. Så det var fryktelig lønnsomt, og så er det noen som ikke får finansiering, og så blir da tvunget til leiemarkedet. Eller at du er i leiemarkedet av andre grunner enn det. Det er jo ikke sånn at, altså har du et litt kortsiktig perspektiv og så videre, så er det veldig, det er viktig å ha et velfungerende leiemarked også. Men nå er det ikke sånn lenger. Det er veldig tydelig at hvis du har et års perspektiv og du ikke ser på transaksjonskostnad, er jo egentlig kostnad for eier igjen også, så alle mulige måter, spesielt i, og dette er spesielt i Oslo, så er det veldig tydelig at den eiekostnaden er veldig mye høyere enn leiekostnaden. Så kan man spørre seg hvorfor selger ikke alle utleiere. Det er en del som gjør det. Spesielt de som har de som er belånt og har høy belåning. For de blør i kontantstrøm hver eneste måned. Så det kan du diskutere da, hvis man tror på at det, for det, altså hele driverne, grunnen til at eiekostnaden har kommet så mye opp, er fordi rentene har kommet mye opp. Så et spørsmål det man da må spørre seg er om tror man at den renten skal være høy lenge, eller skal den rett ned igjen? For hvis den skal rett ned igjen, så er det jo helt fint å sitte igjen, altså sitte igjennom da, man har råd til det. Leieprisene er jo på full fart oppover. Jeg tror det er også drevet veldig av at det er såpass lønnsomt å leie nå, pluss at det er ulønnsomt å eie. Det blir færre leieobjekter. Jeg hørte så også den analysen som du refererer til. Og ja, jeg tror det er en del som forsøker å leie ut. Men det som er også forskjell fra før da, i forhold til de usolgte boligene som er der. Vi har sett fullt med det over tid. Det har jo tidligere også vært en del usolgte boliger i markedet. Blant annet rett før, altså i begynnelsen av covid, så var det også ganske trått marked. Men også flere episoder vi har sett det. Da har de boligene bare forsvunnet til leiemarkedet. Og så har egentlig alle vært happy med det, fordi du har hatt høyere leieinntekter enn det som har vært kostnaden på boligene. Det er jo heller ikke tilfellet nå. Så om du får leid ut, så er det jo fortsatt sånn at du da blør på kontantstrømmen din måned for måned. Altså, så da er jeg ikke sikker på om banken er like happy med at du bare kan gå i leiemarkedet, for det koster deg penger.
Og da kommer vi til et spørsmål. Du nevner et forholdstall som er veldig interessant her. Fordi at nå ser vi at boligprisene er nesten uendret, relativt sett litt ned kanskje. Det publiseres en prisoversikt hver måned av Eiendom Norge. Og det vi ser da er at det er definitivt en lag i markedet. Og en indikasjon på det kan være at det er de beste objektene som blir solgt nå, men de fleste får rett og slett ikke solgt. Og det er det jo masse anekdotiske historier om i avisene, at folk ligger ute i 6 måneder, og ingen visninger, ingen kom på visning, ingen byr, ingenting, bare skambud. Og da er spørsmålet, hvis du tar da den diffen på, som du snakker om med leie og kjøp, hvor er boligprisene akkurat nå egentlig?
Det er også et spørsmål vi får ofte, og det er vi som regner ut de tallene til Eiendom Norge. Det som er veldig viktig å ha med seg her er at vi ønsker jo bare å måle de prisene som faktisk har en transaksjon, fordi det er ikke sånn at en villig kjøper skal ha trumf på hvor prisen skal være. For at det skal være en markedspris, så skal det være en villig kjøper og en villig selger.
Men det leiemarkedet er jo en transaksjon, så der har du jo en proxy. Så det er jo veldig interessant at du har den dataen. For da kan du si litt om hva å bo er verdt, på en måte.
Det kan du si. Absolutt. Men samtidig så kjøper, altså det er jo fortsatt veldig bra med volymer faktisk i bruktmarkedet. Det er bare at det er lagt ut litt flere. Men det selges ganske bra, altså. Det er klart, veldig mye av den etterspørselen som nå ikke finnes i nytt, har flyttet seg til brukt. For som hvis du ser aggregert, så blir det omsatt ikke så langt unna normale nivåer i bruktmarkedet. Så jeg vil argumentere mot det og si at markedet er der markedet er. Men det er alltid, jeg kan også forlenge det litt, det er alltid sånn at, for å være med deg litt, det er alltid sånn at hvis du har dårlig tid i et tregere marked, så koster det deg mer. Altså da må du lenger ned i pris da. Det er jeg enig i.
Altså ideen med den tankesettet er da at hvor ligger equilibriumprisen nå? Ja. Vi har en sånn finanschat knyttet til podcasten som har en, jeg vet ikke om det er 8000 folk som er der eller noe sånt, og veldig aktiv innenfor eiendom, utrolig høy kvalitet på diskusjonen. Veldig lite snakk om pris og veldig mye snakk om alle de her indikatorene rundt og veldig mye smarte folk der. Og det har vært diskutert litt hvor ligger boligprisene egentlig. Og hvis du ser for eksempel på Tromsø, som er et marked som har vært kanskje ytterligere presset enn snittet, så ser man at ting omsetter sånn 10-12% under forventet pris, da. Altså, så, som man kan si er sånn roughly på der markedet var. Og mitt sånn, hvis jeg skal ta og stikke fingeren i jorda, så tenker jeg kanskje ytterste konsekvens 10-15, kanskje litt mer enn det ned, hvis folk måtte krysse salget i dag, hvis det fantes en market maker i eiendomsmarkedet, så ville det ha vært prisen hvis du skulle selge i dag. Men siden folk kan bare ligge og ligge og ligge, så får vi ikke den reelle pris. Altså vi får ikke det som vi kaller i finans price discovery. Det er derfor jeg vil spørre hva er prisen egentlig. Ikke fordi at jeg sier at du skal være en pessimist eller et eller annet sånt, men du har jo den der leiedataen der du kan bruke det for å diskontere kjøpsprisen.
Ja, det jeg faktisk har regnet litt på er hva er det som skal til for, sånn som du sier da, å bruke det som en proxy, hva er det som skal til for at den eiekosten og leiekosten skal tilbake til likevekt? For det kan jo skje på flere måter, enten som du påpeker at eieprisene skal ned, eller at leieprisen skal opp, eller at boliglånsrenten kommer ned. Og hvis det skal utligne sånn helt isolert, det vil jo ikke skje at det bare er en av de som beveger seg. Men jeg mener at vi hadde noe sånt som at, jeg skal ta det bare fra husken, så er det sånn at leieprisene skulle opp, altså rett under 40% eller noe sånt, eller eieprisene ned 30, gitt av, altså da holder du de andre tingene konstant, så det tror jeg ikke helt på. Så en kombinasjon av det, så da må jeg sjekke hva vi hadde i de tallene, men jeg tror hvis vi fulgte rentebanen til Norges Bank da, så mener jeg at det var noe sånt som at leieprisene opp en 20 og eieprisene ned noe 10 eller noe sånt, 10-15.
Det høres ganske riktig ut. Det var liksom det, og ikke sant, jeg prøver ikke å få det til å komme med estimater, det er litt sånn kjedelig med sånt folk sier å gjette om eiendomspris, men du sitter faktisk på litt mer.
Det er ikke å gjette på
hvor en intelligent guess du kommer med da.
Ja, men det er ikke en guess engang, for det er bare at min påstand på akkurat dette her er bare at eiepris og leiepris skal over tid gå sammen. Så det er bare at hvis den, sånn som det er nå da, at eieprisen er såpass mye høyere, altså da ser jeg ikke eieprisen i kroner og øre, det er igjen, det er kontantstrømmen altså, som vi bruker i eiendom. Du har yield, og du har en eiekost, og hvis den yielden er lavere enn eiekosten din, så taper du penger. Og så er det, som nevnte litt, var inne på det innledningsvis da også, at spesielt de som er høyt belånt, vil jo da selvfølgelig tape penger på kontantstrømmen sin. De som ikke er belånt, de vil bare ha en dårlig avkastning på egenkapitalen sin. Så det er ikke sikkert at alle regner på det sånn, at de tar penger, men i realiteten så kan de selge den eiendommen og så putte de pengene i obligasjoner. Og få en bedre avkastning i dag enn du får på eiendommen. Så du har alltid en alternativ kost på den investeringen. Så min påstand er bare at de to skal sammen igjen på en eller annen måte. Og så får man tro om enten at leieprisene skal mye opp, eller eieprisene mye ned, eller at Norges Bank kaster kortene og setter ned renten betydelig. Og så får jo selvfølgelig leieprisene få ganske mye drahjelp av bare inflasjonen nå. Men ja, de grafen skal inn igjen, er poenget mitt.
Du har tidligere snakket om, når vi snakket om gjeld, før covid, så snakket du en del om det fenomenet som vi leste om i avisen, at folk brukte både forbrukslån og foreldrebanken som finansiering for å nå de her egenkapitalkravene. Har du noen oppfølging av hva som skjedde med dem?
Vi har ikke noe, dessverre ikke.
Hva du tror skjedde?
Nei, jeg vet jo at Finanstilsynet strammet jo inn på å bruke usikret kredit som egenkapital til bolig.
Men det var nok mange som gjorde det da. Hva du tror skjedde med dem som gjorde det?
Det har gått greit, det tror jeg.
Tror du det?
Ja, det tror jeg.
For det er jo et, altså du putter jo gearing opp på gearing liksom.
Ja da, men det er jo bare en erstatning for det gamle topplånet da. Som du fikk tidligere i banken, før du hadde 85% krav fra tilsynet, eller fra Finansdepartementet, det er jo de som setter kravene. Så det, jeg synes jo det er veldig mye bedre at et sånt usikret lån går inn i et boligkjøp, enn at du, jeg nevnte jo det også, at jeg testet jo dette her, jeg ringte jo rundt til forbrukslånsbankene etter at det ble innstrammet, og så sa jeg jo i samtalen at jeg ønsket å kjøpe meg en bolig, og at jeg ikke hadde egenkapitalen, og lurte meg om jeg kunne låne 400 000, for jeg trengte det til egenkapital. Og da fikk jeg jo nei, men så snudde jeg jo i samtalen, og sa at du, forresten, jeg angrer meg, jeg skal ikke kjøpe en bolig, jeg skal til Las Vegas, jeg er og spille på kasino. Kan jeg få låne da? Ja, da kunne jeg få låne. Det er en sånn utilsiktet konsekvens av en regulering, at du, om det er utilsiktet konsekvens, det vet jeg. Altså, men poenget er bare at det er ikke det verste et lån kan gå til et boligkjøp, for å si sånn.
Nei, så lenge prisen går riktig vei da. Det er jo, problemet er jo at når folk i så stor grad spekulerer med egen bolig.
Ja da, men det er fortsatt bedre enn at du drar til Vegas.
Jeg mener at sjefen i FedEx tok de siste pengene til FedEx og dro til Las Vegas og vedde alt på rødt og vant. Og det er grunnen til at FedEx er et selskap i dag. Men det er nok mange som har gjort det samme og tapt også.
Ja, i hvert fall omtrent halvparten, tenker jeg. Sånn,
ja.
Men det er også selvfølgelig en diskusjon om folk, hvor stort innslag er spekulasjon det er enn om, hvor stort innslag det er behovsdrevet. Jeg tror i veldig stor grad at boligkjøp er behovsdrevet. At det er en kultur for å eie egen bolig i Norge, og at folk kjøper for å bo i stort. Så er det selvfølgelig fint å ha med seg prisen, og du kan låne opp til andre ting og sånn, men i stort så tror jeg folk regner på hvor mye de har råd til å bruke på å bo per måned, spør banken hvor mye lån får jeg, og så kjøper du bolig etter det boet ditt. Og så flytter du når du får familieforøkelse, eller at boligen blir for stor igjen, og så flytter du tilbake i leilighet.
Og så har du freelancehotell i Norge, så er det siste tall fra 2021 som jeg har sett 2,5 millioner Airbnb-døgn, som må ha en ganske betydelig innvirkning på equilibrium-nivåene i Norge der. Du er effektivt sett for høyere leiepriser da.
Ja, det er helt sikkert riktig. At du, det er en stund siden jeg regnet på det, men jeg har så sett på de Airbnb-tallene. Da var Tromsø for øvrig veldig lønnsomt, som på Airbnb-døgnpris. Men ja, du får jo utnyttet eiendommen litt bedre da, enn det vi har. Det har kommet noen begrensninger på det, for så vidt også, da, hvor mange Airbnb-døgn du får lov til å ha.
Men hva du tror det har å si på prisen, på tilbud, og det at man driv næringsvirksomhet i private boliger.
Ja, var det ikke en innstramming på det da? Altså, hvor mye du
jo
fikk
da, lov? Men altså, det er jo fortsatt veldig, veldig mye av det. Så.
Ja, det er prisdrivende, det selvfølgelig. Altså, du har jo investorer som etterspør, som får en høyere yield, rett og slett. Men det også er jo dårligere regnstykke nå når renten har kommet betydelig opp da. Også for det markedet.
Ja, og så er det jo noe annet som har skjedd i det siste, og det er covid. Og vi er en hel verden flyttet på hjemmekontor, Og vi begynte å se endringer i miljøet i Oslo. Jeg ser at en del ledige kontorer for første gang på for lang tid i Oslo. Bygdøy Allé for eksempel har vel en 10-12 tomme butikker som nå prøver å selge eller leie ut, og det er mye ledige kontorplasser som før ikke var tilgjengelige. Og det virker som at noe har endret seg demografisk. Man fokuserer jo ofte på Oslo, men man snakker om eiendom i Norge. Men, er det noe sånn grunnleggende demografisk endring? Det er jo snakk om at Oslo har teknisk sett utflyttere nå, hvis du korrigerer for ukrainske flyktninger.
Ja, altså det markedet som gjør det desidert dårligst nå, er jo det som man skulle tro at hvis du tar sånn covid-variant, at folk flytter ut og er happy med å bo et stykke utenfor Oslo, så er det jo altså gamle Viken, eller Viken, er jo det området som har det tyngst prismessig. Og vi så jo også, kall det som boligflyktning, altså hjemmekontoret, man skulle kunne bo hvor som helst, og så videre. Før covid også, for så vidt. Så vi kan gra opp noen gamle avisutklipp av det. Så om covid, det, jeg tror det var litt fokus på det under covid. Jeg tror effekten er overdrevet. Altså den race for space-historien tror jeg er overdrevet.
Vi merker jo et press i næringseiendom. Nå jobber jo ikke du med næringseiendom, som et veldig annerledes marked. Men du opererer jo med begrep som yield, sånn at det er jo næringseiendom-type begreper, og der man tenker som investorer med direkteavkastning og så videre.
Ja.
Vet du hva yielden er i Oslo? Det var jo snakk om at dealer var helt ned på 3-4% på det verste. Så jeg skjønner, er det kommet litt opp, men så er jo også kapitalkosten gått opp.
For bolig?
Nå tenkte jeg på for næringseiendom.
Ja, for næringen.
Vet du hva den er nå?
Nei, jeg følger ikke den markedet nå.
Hva er direkteavkastningen på bolig da?
Ja, den i Oslo så er den 3,8 eller noe sånt. 3,9.
Seriøst?
Ja. Uff. Ja, og direkte eikos er 7. Og det er da min påstand, de skal møtes igjen.
Ja. 3,8, det er jo helt forferdelig gild, altså. Altså hvis det hadde vært et næringsbygg, så er det ingen som ville kjøpt det.
Nei, og det er i snitt da. Så...
Hva er de beste boligene da? Er det fortsatt små leiligheter som skal leie ut til studenter for blodpris?
Ja, det er jo selvfølgelig en tilpassning som utleiere kan gjøre, at du da leier ut, du må effektivisere de kvadratene dine da. I sånn at du lager ordentlig, det er åpenbart at enkeltcaser her har mye høyere yield enn det, for dette er gjennomsnitt. Og så har du fått betalt som utleier ved prisvekst frem til nå. Men, og gilden har kommet noe opp, men det er ikke i nærheten av like mye som kan forsvare i forhold. Altså, eikosten har stengt mye, mye mer da.
3,8 gild, altså. Det var sjokkerende slått. Jeg visste at det var lavt, men...
Det er høyere i Stavanger, Bergen, Trondheim. Der er det mer i tråd med eikosten. De hadde mer å gå på. Jeg har ikke helt skjønt hvorfor, så det må jeg grave litt i. På en kontantstrømmessig måned for måned, så er det mer lønnsomt å leie ut i de andre byene enn Oslo. Og det er ikke noe, jeg ser ikke noen grunn for at det er ikke noe stor ledighetsrisiko i Bergen og Trondheim heller. Så det kan bare være utvalgseffekter av de boligene som vi regner på. Altså, så det kan være noe svakhet ved metoden. Hvis ikke du kan tenke deg noen grunner for at du skal få veldig mye bedre direkteavkastning på...
En ting som man har sett på 80-tallet, for eksempel i England, så var det jo det at mange tenkte på ratioen mellom London og for eksempel en type nordlig by. Ja. Så det forholdstallet var jo helt ekstremt på toppen, ja, på 80-tallet.
Ja, på absolutte priser, ja.
Ja, og at, ja. At den ratioen der skulle ligge på om det var 2,5 eller 5, jeg husker ikke. Men historiske snittet var det, og så blåste det ut på 80-tallet. Vi har sett noe lignende nå med Oslo versus for eksempel, la oss ta et lite attraktivt område, Kragerø er jo veldig billig, eller Hamar er jo også veldig billig.
Ja.
Så hvis du tar dem som på en måte sånn baseline-tall for eiendom, altså der du basically betaler byggekost for en bolig,
ja,
så har jo Oslo blåst veldig ut, der den faktiske bruksverdien er utrolig lav per krone. tror du vi vil se at de der tingene kommer inn, at boligmarkedet som helhet kanskje ikke falt så mye, men at Oslo da korrigerer kraftig nå?
Ja, det har vi sett før, at Oslo har vært mer volatil, for hele den spreaden som du snakker om der som har gått ut, det var en sånn ren 2016-effekt. Hvis du tar bort den 2016, så ser vi ikke det totalt sett i markedet deltatt, og så falt Oslo mer i 2017. Så vi har sett liksom at Oslo har vært mer volatilt enn andre markeder, men akkurat nå så er det faktisk Hamar som faller mest. Oslo holder seg ganske bra. Det synes jeg har vært litt overraskende, for jeg har jo litt vært på samme hypotese som deg. Og nettopp fordi gilden er såpass dårlig, så har jeg tenkt at nå skal investorer ut, og det er et dårlig bett. Men det har holdt seg bra, altså.
Men det er jo veldig stikk. Eiendom er jo veldig populært kulturelt. Så jeg tror du skal ganske helvete til for at folk slipper den rent kulturelt. Da.
Ja, jeg er bare overrasket over. Og så det er ferdigstilt en del boliger i Viken og de områdene her, men jeg er overrasket over at det har at de markene har vært relativt sett de som har performet dårligst.
Når det kommer til nye boliger, da, det er jo mye snakk om i avisene fra de her karene som bygger de her boligene.
Mm.
Og de har jo veldig dårlige salgstall og alt mulig, og det har vært diskutert en del innad i Tid og Penger om kvaliteten på nye boliger. Og vi har blitt tipset en del av forskjellige aktører som snakker om det som man har hørt veldig mye anekdotisk, det er at det har generelt kvalitet som varer til garantiene utgått. Og at det har vært brukt mye ufaglært arbeidskraft, og ting har vært limt fast i stedet for skrudd fast, på en måte. At det har vært litt sånn standard, og ting har vært bygd. For det påvirker jo bunnlinja direkte, hvis du, kvalitet er jo på en måte, man har jo helt motsatt insentiver enn en utbygger. Stemmer det at det er lav kvalitet på nye boliger?
Det har jeg virkelig ikke noe. Jeg bor i en ny bolig selv, for så vidt.
Har du hatt problemer?
Ja da.
Er fortsatt det gode å høre en person som ikke har problemer?
Ja.
Jeg har spurt veldig mange.
Vanlig kanskje ikke det. Så det er fest. Jeg kan ikke nok om det. Jeg er veldig, veldig lite teknisk av meg. Det er veldig mye på tå. Men altså nybygg, så er det i hvert fall, hvis du tar, jeg følger også debatten om, det er flere aspekter ved dette her, men jeg følger også debatten rundt nybygg, at det er liksom, og dette er ikke bare Norge, det er alle land, så er det, ja, vi bygger ikke nok, det er mye høyere behov, bla bla bla, det er neste løsning. Jeg synes på en måte det er lett å følge resonemanget på etterspørselssiden, at rente og inntekt slår rett inn på boligpris. Den kjøper jeg. Men å kjøpe tilbudssiden rett ut, det gjør jeg ikke helt, altså. Fordi dette er ikke uavhengige variabler. For jeg tenker at, som jeg har kjøpt selv, kjøpt nytt rekkehus på Øraker, som er i Oslo, rett nord for Lilleakerbyen. Og Lilleakerbyen, eller potensielt Lilleakerbyen, der skal Musta Eiendom, som eier veldig mye tomt der nede, de skal bygge 3000 boliger der. Det er mye. Det er stort. Hvis jeg hadde trodd på at hvis når Lilleakerbyen da bygger de 3000 boligene, at prisen skal ned, for da er det jo det. Ja, da bygger vi 3000 boliger, da skal prisen ned. Da hadde ikke jeg kjøpt på Øraker. Jeg tenker at Øraker og Lilleaker blir et veldig, veldig mye bedre område når Musta får bygget de 3000 boligene, gitt at de bygger bra, sånn at byggingen i seg selv vil jo øke tomteverdien og øke prisene, ikke miske de. Vi kan ta et annet eksempel, Las Vegas, og en ørken var ingenting, og så bygger du, så får tomtene verdi. Jeg tror at, og dette er ikke et argument for at man ikke skal bygge, snarere tvert imot, det er bare et argument for at bygger man riktig og bra, så vil det være verdiskapende som vil øke tomteverdier, som ikke vil redusere boligprisene i seg selv. Og det samme kan du også si, ja, hvis du bygger, har blitt møtt med motargumentet, at ja, men hvis du får opp et, kallet et Frogner-alternativ Lilleaker, så vil prisene på Frogner falle, fordi at det får konkurranse. Kanskje, men på den andre siden, kanskje byen blir større, mer attraktiv for en større gruppe, altså at det er mer interessant for internasjonale selskaper å etablere seg. En trygge forhold i Oslo med stabile forhold og så videre, høyt utdannet befolkning. Så jeg synes i hvert fall den diskusjonen litt unyansert i media. Det var et langt resonemang, men...
Jeg har et forslag til de her som bygger nybolig og snakker om svak etterspørsel. Senke prisen.
Ja, jo, og det var også forlengelsen av det som du, når du er på kvalitet, altså det kan jeg ikke noe om, som sagt. Men det argumentet som jeg heller ikke helt kjøper, at de sier at ja, fordi at det ikke selges nybygg nå, så kommer det til å bli fullstendig krise om et par år, og prisene kommer til å eksplodere. Hvis det resonemanget skal holde hele veien, hvorfor det ikke etterspørsel etter de boligene de selger i dag da? Hvorfor ikke prisen her allerede? Det jo ikke sånn at det det tilbudsargumentet, det klarer jeg ikke å følge hele veien ut altså. Prisen skal eksplodere om 2 år fordi at det ikke bygges nå. Ja, men hvis, altså, markedet der i så fall nå, det for dyrt.
Det en teori om boligpriser og hva som driver boligpriser som litt interessant. Det at makroøkonomiske faktorer, jeg vet en som har gjort forskning på det, makroøkonomiske faktorer ikke det som prisdrivende, men det forsideartikler om makroøkonomiske faktorer, altså nå skal prisene opp, nå skal prisene ned, at det en sånn trigger for transaksjoner. Har du sett på det?
Nei, men jeg har hørt motsatt argumentasjon at makro bolig. Og bolig makro, så det går bare hånd i hånd, det ikke noen, hverken driver den ene eller andre veien, det henger bare direkte sammen. Igjen, men psykologien i markedet tror jeg også er overdrevet. Hva baserer det på? Jeg baserer det på at sånn kjøpe først, selge først sekvensering for eksempel, kunne man argumentert for at det veldig psykologidrevet, altså om du trygg på at du kjøper din neste bolig før du selger din forrige. Det relativt små variasjoner i det over tid, med noen unntak. Men da det på grunn av mangel på finansiering.
Men nå veldig ofte så det jo, unntakene jo så veldig ekstrem. Jeg hadde en nabo som gjorde det. Og det, hver uke var det 1 million billigere på den som annonsen i heisen. Så penthouse-leilighet med takterrasse, helt vanvittig. Og det var midt i finanskrisen, ikke sant? Så.
Ja, finanskrisen er et veldig, veldig ekstrem tilfelle på det, hvor nesten, men da blir du tvunget til å selge først, fordi du får ikke finansiering til å kjøpe neste. Fordi banken sier at du skal ha 50% egenkapital.
Jeg nevnte det så vidt tidligere, og det jo sånn, alle som i finans har ofte veldig mye fascinasjon av tidligere kriser, for det mye å lære av ekstremsituasjoner, da kommer menneskelig psykologi virkelig til overflata. Og en krise som var så ille at den på en måte nesten kollektivt ble glemt i Norge, inntil helt nylig det begynte å snakke om det igjen, var jo det som Kristiania-krakket 1899. Og det var jo knyttet til veldig, veldig løse regler rundt børsnotering, etablering av banker og masse forskjellige faktorer involvert, men da var det jo, altså det var jo verdens heteste boligmarked da. Og så kollapsa det totalt, alle tappte alt, og så sitter du igjen med ting som for eksempel Grünerløkka. Hele Grünerløkka ble bygd på omtrent 1 år. Og
Var det Kølapolsen gikk kunk, var det ikke det?
Kan du tenke på triggeren?
Nei, Kølapolsen, han en legende innenfor, som tjente mye penger på kull, som de kalte Kølapolsen, en sånn karakter. Nei, Kølapolsen er en, han drev mye ned i Bjørvika, tror jeg. Jeg kjenner ikke han sånn i detalj, jeg har bare hørt historiene. Han er en, han var en fyr som slo seg opp fra ingenting. Bodde på Frogner og gikk litt sånn, hadde en god sans for humor, det er sikkert halvparten av historien er ikke sanne. Blant annet en hvor han da gikk på trikken, og så var han sånn klassisk litt sånn halvveis kledd og var litt sånn rufsete i kantene. Så spurte han en Frognerfrue om hun hadde penger til trikken. Og da sa han selvfølgelig, nei, hysj, nei, vi har deg bort. Så gikk han på først, da var det jo sånn at du betalte til konduktøren. Da sa han, jeg skal ha 2, for damen bak meg har ikke penger. Det er en haug med sånne historier. Jeg anbefaler å google han. Og det finnes noen bøker om han også. Han slo seg på kull, men jeg tror han tappte alle pengene på Kristianerkirken.
Ja, og det var jo veldig mange som gjorde det. Det finnes jo sånne klassiske figurer i norsk historie. Jeg husker ikke om det var Ibsen eller hvem det var, men det var en av dem som kom tilbake i 1898, og skjønte ikke hvordan byen hadde kommet til, for det var bare alt var snudd på hodet. Og det varte jo til juni 1899, og så var det, jeg måtte bare slå det opp nå, da var det Christian Kristoffersen som ble slått konkurs, og så bare kollapsa alt. Men det var jo selvfølgelig børsnoterte firma, som var en veldig, så det går jo på en måte ikke an å sammenligne med i dag, men...
Og realprisene fra toppen her, men det mener jeg regnet på før, det var ikke tilbake fra 1990.
Ja, det er det klassiske, at det tok 90 år å gå i null. Ja. Og det jeg tenker på, vi sitter med et 30 års uavbrutt bullmarked. Er ikke det litt naturlig å se tilbake på hvor ille det har vært, og sånn som folk snakker om eiendom, at eiendom bare stiger alltid, og er ikke det litt sånn urovekkende hvordan folk ser på det som til syvende og siste er investering?
Ja da. Ja, men det er forbruk også. Det er ikke bare investering. Og så er det, det er en, vi har lært litt grann fra 1890-tallet. Jeg har lest også en bok som heter Lords of Finance, om sentralbanksjefene på 20-tallet, 20-30-tallet, hvor de kjørte alltid vifta for å komme seg tilbake på gullstandard, som også var en dårlig idé. Men bare valgene de tok der, det var ikke spesielt lurt. Altså. Så veldig sånn med konjunkturpolitikken er strammet kraftig inn, selv om det gikk veldig dårlig. Så jeg er mer kunnskapsrik, jeg tror på en måte ikke på å ta forskjell på nybyggsmarkedet, sånn som er faktisk en ganske bra buffer, som fungerer ganske godt. Nå er det ikke et spørsmål til nybygg. Da selges det ikke et nybygg, og da får du ikke finansiering til nybygg, og da bygges det ikke et nybygg. Så det betyr jo at nybygg har jo da gått fra de toppet ut på en sånn 35 000 salg eller sånn på 12-månedsbasis. Nå er det jo nede i under 15. Og hvis du sammenligner det på en måte med Irland, hvor det ble stående masse ledig, da var det jo rett for finanskrisen, og det er grunnen til at dette Irland også er at det er omtrent like mange innbyggere i Irland som i Norge. Dublin er omtrent like stor som Oslo. Det er toppet ut på 100 000, som bare var bygd på spekulasjon. Så det er veldig lite sånn ren spekulasjons... Altså, du får jo selvfølgelig en del av det som selges, som er spekulasjonsdrevet og sånn. Men det er i hvert fall noen mekanismer som funker som de skal, da, tenker jeg.
Utenlandske investorer i norsk bolig, det er jo noe man nesten aldri har hørt om før. Og... Men så satt jeg og tenkte, ok, hvis en danske, altså la oss si inngangen til året da, i leilighet i Oslo, ja, som man prøvde å selge, fikk man kanskje 6 millioner for. Samme leilighet av utgangen av året, får du kanskje 5 millioner for. Jeg sier ikke at det er nøyaktig, men det kan man tro hvis man må selge.
Ja,
hvis du er en dansk kjøper,
ja,
jeg regner bare om i danske kroner i begge.
Enig.
Så er det 25%. Altså det går fra 4 til 3 millioner danske kroner.
Ja. Men hvis det skal være interessant da, så må du fortsatt få den leieinntekten.
Ja, men nå tenkte jeg hvis man skal kjøpe for eksempel en, la oss si, en hytte, eller har lyst til å ha en leilighet i Oslo bare for å ha det, eller Gud vet.
Ja, da er det
forbruk. Er det her blitt en faktor? Er utenlandske investere blitt en faktor?
Jeg tror ikke det er veldig... Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke. Jeg var for øvrig i Tyskland nå, og holdt i presentasjoner av norske boligmarkedet. Det de sa i Tyskland var at det som har blitt veldig populært blant tyskere er å arrangere bryllup i Norge. Sånn sett så er det blitt etterspørsel etter norske tjenester, og selvfølgelig turismen har blitt mye billigere.
Ja, det er jo som Thailand, ja. Norge blir det Europas Thailand på en måte.
Nettopp, men det igjen da, hvis du skal kjøpe en bolig, da må du ha den som for, da må du ha den som feriebolig da. Eller at du har det som, ja, eller ferie, at du stedet ønsker å være, eller at du vedder på at de prisene skal opp. Men det å kjøpe som buy and hold, det er en forferdelig strategi, du får ikke noe avkastning på det.
Men så Sjusjøen for eksempel da, bare for å ta et hett marked tidligere, som sikkert nå er helt clean umulig å selge, vil jeg tro. Vi hører jo snakk om at det er fullt av folk som snakker dansk og svensk i skibakken nå.
Ja, nei, det kan godt være, men om de kjøper så mye, det er mulig. Men det er også et ganske tregt marked, som du sier da.
Ja.
Fritidsmulig marked også.
Er det myknet opp noe, eller nå er det jo kommet en del snø? Jeg så det var skiskyting på Sjusjøen, og det var sånn du synes det var gode forhold i hvert fall.
Ja, det så i hvert fall litt bedre ut enn det var. Altså, i fjor. Så i fjor så det veldig trist ut, sånn sett. Men skal vi se.
Skal vi runde av samtalen med et spørsmål jeg vet du ikke vil bli stilt?
Det kan vi godt høre,
ja. Hva tror du vil skje med boligprisene?
Nei, jeg tror i hvert fall at For det oppsummerer jo egentlig ganske mye det vi har snakket om, så tror jeg at leieprisene og eieprisene må komme inn igjen relativt til hverandre. Altså at leieprisene må opp eller leieprisene ned, eller en kombinasjon. Så det tror jeg på en eller annen måte, eller at leieprisene bare stiger veldig mye og flater eiepriser. Sånn kjemperekyl, det tror jeg på gitt at renten kommer mye ned. Men det er en forutsetning at renten kommer mye ned. Alle de andre rekylene vi har sett, altså sånn som det snakkes så mye i media, har vært som en konsekvens av at renten har blitt satt mye ned. Så det er en forutsetning for at det skal være en sånn rekyl i boligprisene.
Vet du hva som skjer med krona hvis man setter renta masse ned?
Ja.
Da kommer dollaren til 20. Ikke sant?
Ja.
Så det tror jeg ikke skjer.
Nei, og da, jeg tror ikke på noe sånn veldig rekyl i markedet hvis ikke renten kommer mye ned. Jeg synes det er veldig spennende å følge fremover, for den effekten av de siste renteøkningene har vi ikke sett enda. Så det er veldig spennende å se.
Det var i går, var det ikke det? Den ble satt opp, det var ikke 15. november og 15. desember som var altså når det faktisk trådde i kraft?
Ja, når det trådde i kraft, ja. Ja, det er klart, det er på boligeierne. For nye kjøpere så slår det vel ganske med en gang. Altså nye lån.
Hva tror du er grunnen til at nordmenn nesten nekter plent å ha fastrenta? Når for eksempel i USA er det 95%, i Norge er det 5%?
Ja, det er også et godt spørsmål som vi har diskutert litt internt. Jeg tror det er en... Det har vært, for det første så har det vært et mindre marked for det. Det har jo også vært tidligere, så var det jo også veldig altså det var jo veldig dårlig deal for å ta fastrente. Det var jo til og med sånn at det var ensidige hos noen banker. Det er borte nå, men det er dyrt da. Altså det er større, det har vært tradisjonelt et større påslag. Det har vært et dårligere marked for det. Det kan være én grunn.
40 år med rentenedgang kanskje også.
Ja, ikke sant? Og et rentenedgang hele veien. Det er billigere bare sånn, det ser billigere ut med en gang. Og så er det er veldig fint for boligmarkedet at det ikke er så mye fastrente. Fordi i USA, som du ser når det er fastrente, så får det en veldig byttekost når rentene går opp. Så da fryser hele markedet. For det aller, aller viktigste for boligmarkedet er at volymen er der.
Mm. Ja, at du får meglerne.
Ja, ikke bare for meglerne, for kjøperne og selgerne også.
Ja, det er jo det man kaller price discovery, og det er jo det man ikke har nok av i boligmarkedet, så vi vet ikke helt hva priserne er på en måte. Da.
Jo, men du har nok omsetninger nå. Altså, hvis jeg hadde vært bekymret, boligmarkedet fungerer per dags dato veldig bra, for det er såpass mye omsetninger at kommer du ned på pris, så får du solgt, og du får flyttet videre. Det som er i natta er når det er, altså under finanskrisen, så falt volymen liksom med 50% over natten. Det er krise, for da kommer du deg ikke videre. Stavanger slett litt med det samme, at det var veldig dårlige volymer. Og da blir du, altså det som skjer, altså krise, det som skjer er at du blir boende på færre kvadratmeter enn det du vil. Da.
Ja. Nei, men det var veldig interessant å snakke med deg. Jeg føler at jeg kaster bort tiden der nå, så at jeg har tendens til å bable, så jeg beklager, jeg skal ikke dra deg ut på dyp
råd. Jeg elsker å bable, og dette her er et tema som vi kan diskutere mye, for å si sånn.
Nei, men tusen takk for at du tok deg tid til å lære oss litt opp om det markedet som er så viktig, og merkelig nok snakke så lite om på det her nivået.
Takk for praten, det var veldig gøy.